Bravo Radio, the smoothest sound on radio. Hi Bravo listeners, welcome to Hot Seat bersama saya Farah Tubagus dan malam hari ini super duper special guest. Pasti Anda sudah sangat familiar namanya, kayaknya semua orang juga pas gue dapat informasi dari produser gue Raihan bilang, "Mbak, lo akan interview Lukman Sardi." Gue langsung, "Okay, I know who that guy is." Yeah, you know. Such a legend Bravo listeners. Langsung
thank
kita
you.
Welcome to the studio for Hot Seat this month, Mas Lukman Sardi. Gue mainin
thank you.
Mas,
yeah, of
Pak,
course, Mas,
Om.
Asal jangan Mbak atau Bu gitu. Asal jangan Om.
Kayaknya nggak enak gitu ya. Oke, okay, Mas aja.
Om Lukman gitu.
Sardi Om Lukman,
gimana,
are
gitu.
We related? No. Oke, sebelumnya gue mau selamat banget nih, Mas Lukman sudah terpilih sebagai Duta Festival Film
thank
Indonesia
you.
2023.
Thank
bisa
you.
Ceritakan ke saya dan juga Bravo listeners,
yes.
Gimana sih prosesnya? Dan tugasnya menjadi seorang duta di FFI.
Of course, yang namanya duta tentu dia punya tanggung jawab bagaimana dia merepresentasikan dari
okay.
sebuah ajang tersebut. Misalnya untuk saat ini Festival Film Indonesia. Mengenai prosesnya mereka memilih gue juga kurang paham. Tapi apa yang gue tahu, ya of course kan mereka pasti punya pilihan sendiri. Cuman memang mereka memilih dari orang-orang yang sesuai dengan temanya tahun ini, Citra.
Citra, iya. Yeah.
Orang-orang yang dipilih sebagai duta FFI ini memang orang-orang yang pernah memenangkan Piala Citra itu sendiri.
Oh itu.
That's
okay.
The point. Gitu.
Okay.
Waktu itu gue tanya kenapa lo pilih gue gitu. Karena lo merepresentasikan dari orang-orang yang sudah pernah punya Piala Citra. Walaupun gue juga tetap bingung. Kan banyak orang yang udah terima Piala Citra. Tapi whatever it is, gue pasti bangga dan senang gue jadi duta FFI. Karena juga FFI itu udah jadi bagian dalam perjalanan hidup gue juga gitu ya. Dan gue merasa FFI ini salah satu momen yang cukup penting dalam perjalanan sebuah film Indonesia. Gitu.
Of course.
It's about appreciation, about quality, about juga tentang bagaimana sebuah ajang menjadi benchmark untuk film-film Indonesia ke tahun-tahun berikutnya.
Oke. Okay. Dan tadi Mas Tukman bilang kan sekarang temanya adalah Citra.
Yes.
Tapi apa yang membedakan mungkin membedakan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, apa nih yang mungkin yang konsepnya, konsep dari FFI?
Kalau secara konsep mungkin nggak berbeda jauh dengan tahun lalu ya, terutama dalam hal penilaian dan segala macam, still the same dengan tahun lalu. Cuman menurut gue, kenapa balik lagi ke Citra, ini sebenarnya ingin balik lagi ke fondasi yang sesungguhnya dari film Indonesia itu sendiri gitu. Citra itu kan sesuatu yang bisa kita sebut sebagai sebuah imaji, bayangan, refleksi gitu. Dunia film kan seperti itu ya, menggambarkan kehidupan, menggambarkan imajinasi gitu. Bagaimana citra itu sendiri terbentuk dari orang-orang yang awalnya punya keinginan-keinginan tersebut. Bagaimana memajukan industri film Indonesia, merefleksikan perkembangan film Indonesia. Dan akhirnya gua rasa komite memilih tema itu untuk mengingatkan kembali fondasi yang sebenarnya dari citra itu sendiri gitu. Gitu.
Dan gue mau nanya deh nih Mas, kan lo selama karir lo ini lo memerankan banyak banyak sekali nih karakter, ya kan banyak banget dari supir bajai lah apa dan lain-lainnya ya kan, sampai ada yang cuman 5 detik masak rendang terus bye gitu, like what gitu ya kan. Tadi lagi cerita sama produser, produser gue cerita gitu, gue bilang oh ada juga dia, gue gak lihat, gue bilang karena cuma 5 detik. Nah itu dari sebuah karakter yang pernah lo mainin nih Mas Lukman, kira-kira mana nih? Lo ada nggak sih satu karakter yang lo kayak that's me, atau lo mengidentitaskan diri lo sebagai yang gue main karakter ini, gue nggak perlu menjadi orang, you know, like you don't have to go into. Pernah ada nggak dari semua karakter yang perlu lo jalani?
Menurut gue,
mungkin masak rendang nggak itu?
Gue nggak masak rendang sih. Tapi menurut gue tuh yang menarik dari dunia keaktoran itu sendiri, bagaimana lo memasuki sebuah karakter yang berbeda gitu. Walaupun mungkin ada satu dua yang agak mirip gitu.
Ya, lo tapi, nempel
ya,
gitu.
Tapi gue gak pernah merasa bahwa ini gue banget nih. Gitu. Karena buat gue, how come itu jadi gue banget, terus tiba-tiba lo masuk dalam sebuah karakter gitu. Kalau kayak gitu kan, ya udah jalan gitu aja gitu. Jadi masing-masing buat gue tuh punya porsinya masing-masing gitu. Dan dalam hidup itu juga kan kayak gitu. Misalnya kita punya karakter gitu ya. Ada satu dua yang mungkin, oh karakter arogannya misalnya. Dan itu memang ada gitu.
Iya,
tapi
iya,
kan,
iya.
Lo juga gak bisa bilang itu merefleksikan ini gue banget. Karena tiap karakter itu, jangan lupa, bahwa sebuah karakter diciptakan dengan sejarah yang berbeda-beda.
Okay.
dengan culture yang berbeda-beda. Gue bisa meranin beberapa kali jadi bapak, tapi bapaknya tuh culture dan atau latar belakangnya seperti apa yang membentuk jadi karakter itu sendiri.
Apakah itu menjadi challenge buat lo? Maksudnya apakah itu menjadi yang membuat lo tertarik untuk masuk ke
acting? Gitu. Okay, yeah, karena gue tuh kayak menemukan hal-hal, setiap saat gue syuting, gue akan menemukan sesuatu hal yang baru. Sebuah proses yang baru. Bahkan bukan cuma sekedar itu, gue bahkan menemukan teman-teman baru. Itu yang membuat gue selalu ngerasa tuh kayak ada di dunia itu tuh kayak sesuatu yang kayak everything is fresh gitu. Gak ada sesuatu yang kayak, oh gini lagi gini. That's why gue ngerasa bahwa gak ada bosannya gitu.
Ya, Mas,
gitu.
Ya.
Gak monoton gitu.
Iya, iya.
Dan itu akhirnya men-challenge gue terus gitu.
Not 9 to 5 job gitu yang kayak, oh my God gitu.
Even kayak gue bilang gitu, gue tuh bangun tidur tuh bukan ini sesuatu yang benar atau enggak ya. Gue, I don't know. Cuman buat gue tuh selalu muncul kegelisahan gitu.
Karena?
Ya karena buat gue begitu gue bangun, what else? Apa lagi nih yang akan gue hadapin hari ini?
Gak capek tuh, Mas. Ya, otak lo gak capek untuk memproses.
Capek, tapi buat gue pada saat gue tahu pasti setiap hidup itu akan menemukan surprise-surprise baru.
Okay.
Dalam 1 menit ke depan, 2 menit ke depan, justru itu buat gue menarik. Karena ini bisa menjadi bahan gue dalam saat misalnya gue beracting gitu. That's the point. Jadi gue tuh demen banget gitu, observe. Gue ngamatin, even gue lagi duduk misalnya di lokasi syuting gitu. Gue tiba-tiba ngamatin banyak orang. Oh, ini typical gini, typical. Yeah. Itu bisa jadi tuh memory itu keangkat lagi untuk salah satu karakter gitu. Jadi penting buat gue kayak gitu.
Tapi kalau itu menjadi sesuatu yang you look forward to untuk acting segala macam, kalau ada nggak satu karakter yang when you are playing it you're like, man, this is a fun character, ada nggak? You know, like
kalau tadi kan gue mungkin nanyanya lebih ke yang ada nggak lo yang kayak, oh ini karakter gue banget, enggak, oke, mungkin itu enggak ada karena itu challenge-nya buat lo. Cuman ada enggak, lo udah memasuki karakter ini, lo udah mulai syuting dan lain-lain, lo gini, wah ini seru banget nih, I love it. Mungkin jadi vice president, I don't know.
Oh, that's something nice juga gitu, jadi vice president, jadi Muhammad
Atta. Why not, right? Yeah.
It's fun pada saat gue ngerasa gini sih, itu pertanyaan oke banget. Jadi waktu menjadi Muhammad Atta tuh fun-nya adalah, gue tuh waktu itu tuh ngerasa, pertama ya ngerasa, can I? Gitu.
Yeah, can ini I Muhammad be vice Atta president? Loh, yeah, gitu. I know exactly.
Can I be a vice president? Gitu. Tapi jadi fun begitu, tiba-tiba ya ada satu hari, gue datang ke rumahnya Pak Bung Hatta gitu,
wow,
diterima sama anaknya, Bu Halida waktu itu, and then somehow dia nyuruh gue pakai baju kesayangannya si Bung Hatta gitu,
wow,
and then ternyata fit di gue. That's why waktu dari situ gue, oh it's gonna be fun. That's the point gitu, tuh buat gue menarik banget gitu.
Oh, iya.
Menarik, dan begitu gue jalaninnya emang struggle, challenging, tapi fun gitu. Dan itu bisa jadi gue bercandaan. Kayak misalnya di tengah-tengah masa-masa mau pemilu ini, jujur juga banyak yang kadang-kadang ngubungin gue untuk, terus gue juga bercanda, no, gue gak perlu itu. Wah Mas, ini kan gitu, no, gue udah pernah jadi wakil presiden, proklamator, gue pernah jadi anggota DPR, gue pernah jadi supervisor, apalagi yang gue butuhin.
Oke Mas, kita tadi udah ngobrol mengenai lo bisa berperan sebagai apa aja, dan salah satunya adalah yang menurut paling fun adalah menjadi salah satu tokoh legendaris pastinya, Bung Hatta ya. Nah kalau untuk lo sendiri, lo pastinya kan nerima juga skrip atau ide-ide film. Yang mempertimbangkan lo untuk I wanna jump into that movie atau I wanna jump into that character apa sih?
Satu,
ada gak satu?
Satu,
satu
pasti,
ada pasti satu.
Pasti ceritanya.
Oke.
Ceritanya menurut gue bukan it's all about misalnya masalah, oh ini filmnya akan digarap kayak gini. Tapi the story-nya itu buat gue sesuatu yang menarik, relate. Dan gue merasa bahwa ini bisa nyambung ke siapapun gitu. Itu yang harus ada di gue suka sama ceritanya. Kedua, mengenai karakternya itu sendiri, ada sesuatu yang bisa gue explore more.
Oke.
Bukan sekedar, oh gue jadi gini, tapi apa yang gue bisa explore ya? Karena menurut gue tuh every project itu di mana tempat gue berproses kembali dan belajar lagi sebenarnya. Karena kalau misalnya gue nggak menemukan itu, buat gue apa ya gitu? Apa yang gue bisa? Ini egonya gue ya. Terus yang ketiga tentunya tadi gue bilang bahwa gue bisa membuat cerita ini jadi believable. Karena kan yang penting bagaimana kan penonton ngelihatnya believable kan, bukan sesuatu yang sifatnya even lo ngomongin film superhero tapi isunya kan tetap believable.
Iya.
Iya kan? Yes. Sesuatu yang ngomongin tentang bapak anak, relationship, semua kayak gitu. itu menurut gue paling penting.
Biar gitu. Orang bisa relate juga.
Biar gitu, orang bisa relate, sehingga apa yang lo kerjain itu kan, kalau kita nih misalnya dalam sebuah syuting, misalnya gue karakter itu, waktu gue lagi syuting itu karakter itu milik gue. Personal.
Okay, okay, okay. Yeah, yeah, yeah.
Tapi when it comes lo keluar ke sana, itu udah miliknya semua.
Yes, yes,
ini
yes,
bisa nggak yes. jadi miliknya
bisa
semua?
Bisa nggak lo translate ke jadi, ke jadi
supaya
semua orang?
Jadi miliknya semua itu.
Yeah. Oke. Okay.
Kayak gitu sih.
Itu menarik. Dan kan lo juga nggak di depan layar, di depan layar aja kerjanya. Di belakang layar juga lo, lo banyak bekerja kayak produser segala macam gitu. Lo kalau misalnya dipilih nih sekarang, lo kira-kira mau depan atau belakang layar? Satu aja, nggak bisa dua-duanya.
Nggak bisa dua-duanya.
Jangan lo.
Sebenarnya tetap balik lagi ke passion utama
gue
sih.
Hidup itu kan banyak pilihan.
Betul, ya,
kan?
I know.
Kayaknya gue ngasih lo pilihan satu aja.
Karena kan karena banyak pilihan harusnya bisa pilih satu, dua, tiga, empat gitu. Lo curang nih.
Nggak challenging dong kalau begitu. Kalau gitu kayak wawancaranya, oke, thank you, bye.
Oke, thank you. Semuanya deh gue pilih gitu ya.
Gue pilih aja semuanya.
Oke, gue sih tetap milih passion gue yang utama di depan layar as an actor. Itu sih. Karena buat gue tuh kayak, gue start dari situ, gue ngerasain everything comes up and then masuk ke gue juga banyak hal gitu ya, eksplorasi dan membawa gue sampai ke titik seperti ini tuh melalui being an actor.
Oke.
Okay. Gitu.
Dan are you working on any film, ada future project anytime soon?
Ya of course. Baru kemarin kelar syuting juga sama produksinya Palari Film.
Oke.
Okay. Sama Edwin, itu syuting di Kalimantan yang seru banget, 45 hari. Dan Kalimantannya tuh benar-benar yang di ujung-ujung gitu ya.
Bukan yang di bukan kota-kota.
Bukan
gitu,
kota, okay. Even gua ngalamin satu lokasi yang benar-benar berapa hari nggak ada sinyal.
Oh,
kan? Okay, we are in Indonesia, tapi di perbatasan malah nggak ada sinyal.
Tetap aja masih ya.
Terus ada beberapa project juga yang gua jadi produser.
Oke.
Okay. Gua lagi mencoba tahapan baru dalam hidup gua. Jadi gua memberanikan diri, taking risk untuk bikin PH sendiri.
Oh, oke. Okay. Gitu. Jadi PH sendiri adalah dalam waktu dekat yang kemungkinan akan
ada satu project yang akan gue kerjakan. Mungkin projectnya itu akan preparation di November, Desember, and then shootingnya di tahun depan first quarter.
Tapi yang di Kalimantan kemarin shooting itu
tahun sama orang lain.
Enggak maksudnya, tapi lo akan filmnya akan keluar tahun ini?
Kayaknya tahun depan first quarter
2024 juga. Oke. Okay. Jadi first quarter your movie out and then first quarter you're launching your new PH. A lot of things for you ya 2024 ya.
Amin.
Tapi itu tahun gue mau nanya nih. Gue I'm fascinated waktu kemarin di masa pandemi nih, Mas.
Yes.
Soalnya kan semua orang everything change for everyone.
Wah, itu luar biasa banget.
Lo gimana tuh? Di kreativitas lo yang setiap pagi lo kayak what to do next, tapi lo you're stuck at home.
Yes, yes, I know.
Lo ngapain?
Gue tuh ngerasa di awalnya nih kayaknya sulit banget gitu. Especially buat kita orang-orang yang memang bekerja based on project.
Dan kreatif
kan. Lo kreatif, lo based on project. Begitu semua di stop syuting lo, itu kayaknya lo masuk neraka gitu. Kayak sesuatu yang masuk neraka. Tapi somehow ternyata banyak hal yang gue bisa dapetin. Especially with my family.
Oke.
Okay. Yes. Walaupun dengan keribetan tiba-tiba gue harus ribet dengan ama anak-anak gue tiap hari yang
online,
ternyata
online learning
itu dengan sistem yang belum ajak gitu ya. Tuh buat gue tuh bikin pusing gitu.
Yeah.
I realize pertama-tama mungkin reaksi gue dengan stres gitu. Tapi ini justru membawa anak gue ikut stres. Tapi itu bener loh. Parents tuh reflect bagaimana
betul,
kita
banget,
bertindak
banget.
Itu akan mirror, mereflect ke anak kita. Akhirnya gue ngobrol sama istri gue, kayaknya kita nggak bisa kayak gini. Kita harus being relax, tapi tetap fokus gimana masalah kerjaan. Ya udah, buat gue memang ini mungkin waktunya gue untuk mengendapkan banyak hal. Malah gue punya momen banyak berpikir tentang what next tuh.
Iya. What next itu
luar biasa buat gue. Bless what next. Tapi dibalik lagi itu bahwa gue juga bersyukur karena di momen itu gue bukan hanya bekerja sebagai based on project, tapi gue juga bekerja di sebuah company.
Oke.
Okay. Yang company itu cukup kuat, established, sehingga mereka tetap bertahan gitu.
Okay.
Jadi in the meantime, di satu sisi gue punya banyak waktu dengan my family, tapi di satu sisi gue juga lebih banyak bisa berpikir tentang what next. Tapi gue juga terselamatkan dengan karena gue bekerja di salah satu company itu.
Oke. Okay.
Gitu. Jadi
balance lah ya.
Nah tapi yang gue miris tuh, gue tuh kan kadang-kadang overthink gitu ya. Kadang-kadang gue mikirin kayak teman-teman yang di luar nih yang memang gak punya hal tersebut gitu. Gue pernah ada satu kali ya, gue ngobrol sama kru yang setelah masa pandemi, gue ngobrol, gue cuma ngobrol, gue oh, gimana waktu lo pandemi, karena gue tahu pasti akan sulit banget kan.
Yeah.
Terus dia jawabnya dengan santai gini, wah gila tuh mas, gue belajar jualan mas, wah keren banget lo,
oh, doing a business. Kreativitas lainnya keluar. Yeah. Ya.
Yeah. Doing a business. Iya mas, gue jual motor gue, jual kulkas gue. Oh my God.
Oh, gue pikir kreativitas dia bikin home industry.
Karena itu luar biasa yang ngusuk gue banget gitu.
Okay.
Gila, di tengah situasi yang kayak gini, dia harus jual-jual, gue masih bisa bersyukur dengan kayak gini, tapi dia meresponnya dengan sesantai itu.
Iya.
Itu ini banget sih buat gue.
Itu kenapa? Saya pikir kenapa dia banget bikin, gue pikir dia bikin home industry dia jual. Oh iya banget ya, wow.
Dia jual motor dia jual motor, dia kulkas gue, itu buat gue sesuatu, aduh gila ya. Tapi dia bisa bikin itu dengan sesantai itu dia ngomong gitu.
Gila. Luar biasa ya, berarti biasa kita sebagai manusia tuh kayak menghadapi semuanya tuh masih ada, bisa melihat sisi positifnya.
Pasti ada aja sih gitu.
Ya. Lagi hobi foto atau suka memang lagi mengembangkan hobi foto atau apa? Kita harus investigate, kita kan press. Ya, gitu.
Gue tuh emang dari dulu tuh hobi foto, tapi bukan as a professional photographer.
Okay.
Karena buat gue tuh foto itu bisa menyimpan segala macam hal yang menurut lo something memorable, something yang menurut lo pengen lo ingat, lo simpan dan segala macam. Walaupun gue juga bukan fotografer yang pakai bawa kamera, walaupun gue punya, tapi sesimpel gue pakai smartphone gitu ya.
Okay.
Gue tuh selalu pengen mengcapture hal-hal yang menurut gue sesuatu yang menarik buat gue.
Okay.
Mau apapun itu bentuknya, mau itu pemandangan, mau itu misalnya situasi orang yang lagi di dalam kapal lagi dayung, whatever it is gitu.
Yeah.
Memang gue punya hobi itu. Terus bahkan gue bikin Instagram ada satu lagi yang Lukman SRD Fotografi gitu.
Okay.
Karena di situ cuma foto-foto dari hasil capturean gue. Karena itu bisa berbicara banyak lah kalau buat gue tentang apa yang gue rasain, tentang apa yang pengen gue capture, tentang oh nih gue jadi ingat waktu itu gue di sini ketemu nelayan ini atau ketemu petani ini, ada story ini gitu.
Okay. So expression through a lens lah istilahnya.
Yes, kayak gitu sih gue lebih ke situ. Jadi I'm not the real fotografer yang profesional.
Gak bisa yang Mas Lukman, saya mau ada
itu langsung gue bingung.
Kan? Boleh nggak?
Ada Mas tuh temen gue aja nggak boleh.
I like the lighting, I like the ambiance gitu. Nggak, lo nggak gitu nggak?
Nggak. Tapi okay. ada
menjelaskan aja ke berapa listeners. Don't call him for photo session,
yes,
ya kan?
Don't.
Movies, oke.
Okay. Gue kadang-kadang suka bingung gitu. Ada beberapa kayak waktu itu pernah di zaman-zaman gue demen mulai foto, ada company gitu yang bikin mau bikin pameran foto-foto gue dari from the social media kan. Gue bilang, wah, how come?
Oh, ya?
Menurut kita keren gitu. Oh ya udah, berapa foto. Terus kayak misalnya dari salah satu brand tiba-tiba ngubungin, boleh gak gue post di sini, gue post ini.
Okay.
Karena ini menarik apa. Buat gue itu udah sebuah kesenangan tersendiri sih, tanpa harus terus gimana-gimana gitu.
Nah ini satu I'm gonna ask you, karena lo ada juga yang selfie yang pakai AI, teknologi AI, oke? This is a bit controversial lately mengenai teknologi AI ini. Menurut lo gimana nih? Is it something we should go forward with? Karena kan ada yang bilang katanya, oh kita harusnya tunggu dulu with this kind of technology. Gimana dengan selfie AI lo itu?
Buat gue tuh, it's so fun gitu. Sebenarnya sesimpel itu. Gue belum berpikir terlalu jauh, jujur ya, gue ngelihat ini fun banget ya. Awalnya itu kan memang gue dikirimin nama temen gue yang buatin gitu sebenarnya. Kok bisa bikin kayak gini sih? Sampai yang terakhir juga gitu, ada seseorang temen yang akhirnya ngirimin, wah keren juga nih di post. Tapi menurut gue ini sesuatu yang harus bisa diprediksi di kedepannya sih. Even buat kita para aktor nih, itu kan sekarang suara aja udah bisa dibuat mirip. Jangan-jangan nanti being an actor, lo gak perlu syuting, udah ada yang bisa jadi mirip lo.
Kayaknya Lukman Sardi
gitu. Walaupun itu udah ada pembicaraan loh. Jadi mereka bikinin misalnya gue, when it time misalnya I'm a pass away, udah gak ada, gue tetap bisa ada di film. Karena
That's
ada
crazy.
Teknologi ya. Keuntungannya adalah mungkin ya ada sesuatu yang gue bisa tetap hadir. Tapi kan balik lagi, it's human man gitu. Bawahnya manusia gitu, manusia yang
you can
yang
live
punya
forever basically through AI sebenarnya kan. Tapi again the human kind
human,
of the,
ini kan lo human ada connection. Feeling, ada connection itu gak bisa dirubah gitu. Dan akhirnya terjadi nih dari film-film zaman kapan yang udah tentang AI, yang Steven Spielberg segala macem. Kondisi-kondisi itu kan banyak dari film, yang tadinya cuma dari film, akhirnya terjadi kan. Itu yang gue kadang-kadang gue agak ngeri-ngeri juga ya, gimana ya ngadepin kayak gini ya. Bagaimana membuat diri lo tetap tidak tergantikan oleh si AI ini kan PR tersendiri ya, dengan sedangkan dunia ini lagi heboh-hebohnya dengan segala macam AI ini. Sekarang keluar lagi yang cewek-cewek itu gaya Korea, semua temen gue tiba-tiba munculin dengan foto yang sama, mukanya sama. Wih, Korea-Koreaan semua nih mukanya. Kalau muka gue yang diginiin gimana ya jadi cewek?
Kalau lo jadi kayak yang BTS-BTS gitu.
Boleh dicoba. Just for fun ya.
Just for fun, why not? You're like, you know, like lo sama teman-teman aktor lo gitu. Let's do like a photo shoot kayak gitu.
Ya, menurut gue selama itu masih just for fun sih oke. Tapi kita harus mikir jauh ke depan tuh, kira-kira nanti ke depannya akan kayak apa sih. Gitu sih.
Kalau gue lihat sebenarnya lo, your life is full. Maksudnya in terms of like acting behind the scenes. Sekarang lo jadi duta FFE, photography and everything. Ada nggak tapi in your life di mana lo tipping point yang, I mean your life sounds fun. You know, maksudnya I'm researching about you, I'm talking to you. Nah, maksudnya it sounds very fun. Ada nggak di tipping point dalam hidup lo yang lo pernah mikir, man, is this the right move for me? I mean, you know, just natural human nature kan, kayak yang, waduh, gue kerja di industri ini, tapi ada nggak lo sempet masa-masa lo bimbang gitu loh, mas? Tahu kan maksud gue?
Kayak sebenarnya itu kebimbangan gue yang paling besar adalah di saat pertama waktu akhirnya gue memutuskan gue menjadi aktor profesional.
Oke.
Okay. Jadi waktu itu kan melalui
justru film, bimbangnya awalnya film di situ. Oke. Okay. Ya,
film Gi, and then abis itu Gi kan baru tayang 1 tahun kemudian. That's mean di tengah-tengah itu I'm struggle kan.
Yeah.
It's a very challenging. Gue merasa pilihan gue bener apa enggak nih? Karena gue keluar dari kerjaan gue yang lama hanya khusus untuk ini, gitu kan. Cuman ya gue puji Tuhan ngerasa bahwa banyak orang yang mensupport gue di satu sisi gitu, dan ternyata dalam jangka waktu itu setelah Gi, abis itu ada 9 Naga, Berbagi Suami dan segala dan terus berjalan sampai sekarang. And then thanks God, berarti pilihan gue benar. Tapi kebimbangan terbesar itu terjadi di awal-awal. Kalau sekarang tuh lebih kepada kadang-kadang kita punya idealisme. Idealisme itu cuman something yang pengen kita taruh 100%. But in your life kadang-kadang itu nggak bisa terakomodir kan, 100% itu lo harus bisa fleksibel walaupun nggak kehilangan idealisme lo. Sedangkan ada satu hal yang misalnya gue merasa ini nggak bisa gue. Nah itu rasa-rasa itu yang kadang-kadang gue jadi kayak fighting.
Kita sebagai manusia yang, kan pasti ada persimpangan tuh di mana yang, man, is this the right move? Apa ya, you know?
Iya, kayak misalnya kita bicara tentang let's say industri film itu sendiri deh. Gue tidak menyangkal bahwa film horor itu jadi bagian genre yang paling banyak disukai oleh masyarakat Indonesia. But buat gue oke, karena horor itu salah satu genre yang memang ada di dunia industri film Indonesia. Cuman jangan hal ini dibikin jadi momentum yang akhirnya semua orang bikin film horor. Karena buat gue masyarakat itu nggak semuanya juga suka film horor.
Like me.
Yeah, of course. Ada yang suka lebih komedi atau whatever. Dan menurut gue ini harus dengan penuh tanggung jawab pada saat lo bikin sebuah konten. Itu dilema. Kayak maksud gue, lo bikin horror, oke. Kepentingannya buat apa? Lo mau bikin sesuatu yang baru? Or just buat bikin making money?
Money aja.
Of course, industri harus making money. Kalau lo buat
film,
Making money, ngapain gitu. Tapi at some point, lu juga punya tanggung jawab terhadap orang-orang yang nonton di sana. Orang-orang itu bayar.
Iya, yeah, betul.
Right? Untuk nonton karya lo. Kalau lo tidak bertanggung jawab terhadap karya lo, ya gimana sih lu gak punya tanggung jawab sama mereka dong? Mereka udah bayar.
Iya. Yeah.
Gitu. That's tapi gue percaya bahwa semua filmmaker itu gak ada tujuannya bikin filmnya dia jadi jelek. Cuman masalah gue, intention terbesarnya ada di mana, gitu.
Kalau Anda inspiring filmmaker, Brava listeners, itu tadi good notes dari seorang Lukman Sardi. Kita mau ngajakin main sedikit game namanya Do You Remember?
Gue baru bilang tadi kalau game gue bawanya deg-degan mulu.
Okay, this is gonna be hard. But we'll edit it. No, I'm kidding. Ada cut-cutnya, enggak gitu.
Enggak lah.
Ini Do You Remember kejadian sepanjang karir? Kalau di hot seat kita make it light, make it fun aja.
Okay.
Dan mungkin kalau misalnya dijawab bisa ceritain backstory sedikit ya. Pertama, cie gitu. Do you remember siapa yang pertama kali ngajakin main film?
Om Wim Umbo.
Oh.
Om Wim Umbo itu waktu itu tahun 79. Wim Umbo itu buat teman-teman Brava listener juga perlu tahu, dia one of the best director yang Indonesia pernah punya. Dia dan perjalanan hidupnya luar biasa. Awalnya itu dia cuma tukang cuci piring di sebuah PH sampai akhirnya bisa jadi sutradara besar di Indonesia. Itu bisa jadi inspirasi banget. Kebetulan dia juga sahabat bokap, and then at that point dia tiba-tiba perlu pemain anak laki. And then sebelumnya dia kakak gue main di filmnya dia juga,
oh,
dan cukup
okay,
sukses,
okay.
Cukup berhasil. Yeah. Ya udah,
dari
masuk.
Situ.
Ya itu orang pertama kali ngajakin gue main film, Ombe Mumbo.
Oh, keren, keren, keren. Oke, okay, second question. Do you remember film apa yang pertama kali lo tonton di bioskop?
Aduh, film apa ya? Terlalu. Kalau nggak salah, zaman gue kecil itu film pertama gue nonton di bioskop Superman yang pertama. Bener-bener
Superman.
Nonton ke bioskop. Yeah. Gue nontonnya gue inget banget di Garden Hall yang sekarang jadi Blok M Mall apa Blok M Plaza tuh. Dulu ada bioskop namanya Garden Hall.
Gue inget tuh kalau dulu tuh di apa di Wijaya itu apa namanya tuh Empire.
Empire. Nah, itu kan sesudahnya.
Yeah, yeah.
Ini Garden
sebelum,
Hall.
Wah,
sebelum gue
bayangin. Ya beda tipis lah ya kita.
Tahuan deh umur gue.
Umurnya tadi mengira-ngira berapa ya?
Ya
gitu,
kira-kira
gitu.
Sendiri.
Kira-kira sendiri. Garden Hall, berapa listeners? Selanjutnya, do you remember siapa sutradara dari film pertama lo?
Of course, Wim Mumbo.
Iya, tadi kan tadi belum dijawab,
iya,
sekarang
kan.
Udah dijawab.
Iya,
seharusnya tadi gue skip ya,
iya.
Maaf. Oke, okay, do you remember proses syuting film apa yang mengesankan? Oh,
mengesankan.
Mengesankan, kayak wow, berkesan sekali nih aja.
Wow, saya berkesan
yes.
Sekali.
Yes.
Nanti gue jawab satu, cuman gue mention dulu satu. Mm. Buat gue lumayan sulit untuk nentuin yang paling mengesankan.
Okay.
Karena buat gue, everything I choose berarti harus mengesankan. Dengan segala senang dan enggaknya. Gitu.
Okay.
Tapi buat gue momen yang paling luar biasa banget adalah of course setelah gue puluhan tahun gak main film, gue main lagi di film G itu.
Oh, yeah, okay.
Banget. Karena di situ juga gue memutuskan untuk okay, gue akan menjadi profesional aktor. Mm-hmm. Gue bisa banyak ngobrol dengan Mbak Mira, Mas Riri.
Mm-hmm. Yeah.
Terus pertama kali gue kenalan sama aktor yang digandrungi pada saat itu yang ganteng banget, Nicholas Saputra kan ya.
Oi.
Dan gue bermain jadi
Mas
sahabatnya
Nico.
Dia. Itu seru banget karena gue ceritanya jadi sahabatnya dia. Jadi itu dapat pokoknya sama Mbak Mira sama Mas Riri, lo harus tiap hari bareng. Bener-bener udah kayak belahan pantat, gue gak boleh pisah gitu kan. Bareng, terus sampai akhirnya bener-bener jadi become a best friend gitu. Itu buat gue mengesankan banget.
Very cool, very cool.
Yeah.
Do you remember apa ritual yang dilakukan sebelum syuting?
Oh. It's not about ritual, tapi gue pasti akan mules-mules. That's
sebelum,
true.
Is it every time lo, misalnya lo bikin
one
satu film?
One day before, okay. Sampai misalnya berapa menit sebelum.
Jadi cut pertama istilahnya gitu?
Iya. Yeah. Okay. Tapi after gue kamera roll 15 menit, 20 menit, I'm okay.
Okay.
Itu gue gak tahu kenapa. Mm-hmm. Gitu. Itu bisa mulus-mulus, bisa kayak sakit perut, buang air, macam. Dan itu setiap saat gitu. Mm-hmm. Mau lo mau main film, lo mau pentas panggung, ritual
lo
itu
begitu.
Terjadi gitu.
Ritualnya mulus.
Lucu.
Okay, terakhir. Do you remember moment mendapatkan Piala Citra pertama?
Oh ya itu di film Naga Bonar jadi dua. Mm-hmm. Cuman gue sedihnya gue nggak bisa datang pada saat itu.
Wah.
Karena gue lagi syuting sebuah film di luar kota. Mm. Tiba-tiba gue dikabarin gue menang. Mm. Wah, I'm so happy gitu. Mm-hmm. Ya. Wah, yang bener loh gue menang. Iya gitu dan ternyata thank you juga for Pak Haji Deddy Miswar dari film itu gue banyak banget dapet award gitu.
Yeah.
Karena memang karakter dan perannya luar biasa, mm-hmm, dan gue thank you banget udah dipercaya sama Pak Haji untuk bisa main di film itu.
Okay.
Gitu.
Gak ada, dulu gak ada Zoom call ya yang gak bisa
ada,
nongol gitu yang kayak,
ada, bisa.
Halo everybody,
gue lagi di lokasi syuting nih, sorry ya.
Sorry banget gak nih, gue nanti ya
it
gitu.
It is very, ya berkesan banget.
Berkesan sih, terus lo gak di situ lagi.
Gue gak di situ lagi, makin berkesan ya.
kita sudah hampir selesai untuk interview kali ini, tapi gue mau balik lagi ke Piala Citra.
Yes.
Kira-kira kapan nih
okay,
akan ada untuk
Piala,
tahun ini?
Piala Citra itu untuk penyelenggaraan malam puncaknya itu akan terjadi di 18 November
okay.
2023. Mm-hmm. And then kalau teman-teman ada yang memang merasa perlu mendaftarkan, bukan merasa ya menurut gue perlu nih kalau kalian punya karya-karya film pendek, animasi.
Jadi masih dibuka nih Mas?
Masih dibuka, pendaftarannya okay. Mulai dari 30 Maret kemarin sampai nanti berakhir di 31 Agustus.
Oke.
Okay. Okay. And then untuk film-film cerita panjang itu dari 30 Maret sampai 15 Agustus berakhirnya. Jadi tolong dicatat ya teman-teman kalau memang kalian memang merasa memang mau daftarin itu tanggal-tanggalnya jangan sampai kelewat karena kalau kelewat berarti ya kalian harus ikut di tahun depan. Gitu.
Itu berarti lo nonton semuanya satu-satu apa?
Kita juri-juri atau dari asosiasi dan teman-teman Akademi Citra. Okay. Akademi Citra ini orang-orang yang udah pernah menang di Citra. Gitu. Yeah. Jadi kalau di Oscar tuh ada membersnya.
Yes, yes.
Nah ini sama gitu.
Oh, oke.
Yang mereka berhak untuk menentukan.
Ini kan memang Oscars Indonesia.
Yes, menentukan nominasi gitu ya untuk tiap kategori. Mm-hmm. Itu nggak nonton. Ya of course. Jadi gini, sistemnya misalnya dalam satu tahun itu kita punya produksi film 200. Nggak mungkin kan ditonton 200.
Iya, makanya itu gue tadi mau nanya.
Jadi
gitu.
Ada kurasi
okay.
yang disesuaikan dengan film-film apa yang akan pasti bisa masuk, ada penilaian yang bisa masuk ke Festival Film Indonesia.
Okay, okay.
Ada kurasi yang akhirnya mengerucutkan jumlahnya, sehingga waktu ditonton masih sangat, ya bisa, karena jumlahnya bukan yang tiba-tiba 200. Let's say misalnya dari 200 jadi 30 atau 20 kan masih bisa ditonton dalam jangka waktu berapa lama.
Yeah.
Kan kita juga punya sistem nonton nantinya kan, kerjasama sama bioskop online kan.
Oh gitu.
Untuk para juri atau para apa Akademi Citra dia akan, kita bekerja sama dengan bioskop online sehingga mereka bisa nontonnya melalui bioskop online. Tentu ada ketentuan-ketentuannya sendiri. Gitu.
Oke, menarik banget ya.
Seru.
Menarik banget maksudnya untuk memilih even the kategori juga menurut saya is fascinating.
Iya, ada beberapa tahapan lah. Jadi nggak yang tiba-tiba langsung aja ditentuin.
Jadi yang punya short movie masih kesempatan.
Yes, ini masih kesempatan
sampai akhir Agustus
sampai
ya,
sampai akhir Agustus, 31 Agustus.
Jadi bagi Anda yang kreatif mungkin gitu pengen bikin sesuatu atau pengen namanya masuk ke dalam nominasi.
Yes.
Masih punya kesempatan lah ya.
Menurut gue sih ini momen penting untuk kalian juga bisa create networking sih. Terus belajar dari satu dengan yang lain, bukan hanya sekedar mengejar award-nya ya.
Yeah.
Tapi when it comes, kalian masuk ke Festival Film Indonesia, that's mean a lot of things comes up. Opportunity lah, apa segala macam. Dan buat gue, film pendek, karya-karya film pendek tuh luar biasa banyak dan bagus-bagus. Karena gue punya pengalaman juga di Festival Film Indonesia, yang masuk tuh bagus-bagus, banyak, walaupun akhirnya perlu dikurasi lagi. Tapi ini nunjukin bahwa filmmaker kita itu nggak akan pernah kehabisan talenta. Film kita tuh nggak akan pernah kehabisan talenta.
Creativity never ends.
Tinggal bagaimana penguatan fondasinya aja. Mulai dari industrinya, bagaimana pemerintah menyikapi industri film, dan segala macam.
Okay. Gitu. Mas Lukman, that's all the time I have.
Thank you.
Or we have, I know you have another interview di gedung yang sama. Jadi kita harus end dulu di sini. Thank you so much, Mas Lukman.
Sama-sama.
Sudah ngobrol-ngobrol di Hot Seat kali ini. Dan of course, congratulations menjadi duta dan wajah dari Festival Film.
Jadi kalau mau lihat wajah Piala Citra, ini dia.
Thanks again, Mas Lukman.
Thank you, Pak.
Looking forward to your next movie pastinya. Ya.
Amin.
Alright, bravo listeners. Itu adalah tadi interview saya bersama dengan Lukman Sardi. Jangan kemana-mana, tetap terus di Cigar Lounge. And I'll see you in Hot Seat next month. Bye-bye.
Bye. Listen to Brava Radio, the smoothest sound on radio. Download our mobile app on Play Store and App Store. Or stream via BravaRadio.com.